Visvarenais debes Tēvs, mēs nākam šodien pie Tevis un mēs lūdzam Tev, esi mums šodien klāts ar savu garu, lai mēs varam klausīties Tavu vārdu, kas pierakstīts Bībelē. Šodien mēs klausīsimies no Jesajas grāmatas un lai mēs saprotam, cik Tu, Kungs, esi svēts, ka Tu esi svēts gan tad, kad Tu tiesā savu tauti un visas tautas, un Tu esi svēts arī, ka Tu attaisno tos, kas to nemaz nav pelnījuši. Mēs lūdzam, lai mēs to saprotam savā sirdī, lai mēs ieraugam, cik Tu esi svēts, un lai mēs ar labām ausīm klausamies Tavu vārdu. To mēs lūdzam Jēzus Kristus nopelnu dēļ. Amen. Ja es pareizi saprotu, tad jūs pašlaik dzīvojat Nehemijas laikos, pareizi? Nē? Mēs pārcelsimies vēl 200 gadu atpakaļ. Tas ir apmēram 740. Gads pirms Kristus. Un sāksim ar to, ka mēs nolasīsim 6. Nodaļu Jesajas grāmatai. Vispār Jesajas grāmata ir ļoti būtiska grāmata, jo viņa ir vai nu visvairāk citētā vai otrā vairāk citētā grāmata jaunajā derībā. Ja? Jūs zinat, psalmi un Jesajas grāmata. Jēzus visbiežāk citē un jaunās derības autori citē šīs te divas grāmatas. Tātad 6. Nodaļa, 1 līdz 13. Tajā gadā, kad nomira ķēniņš Uzijāhu, es redzēju kungu sēžam augstā un dižā tronī, un viņa tērpa krokas piepildīja templi. Un virs tā stāv serafi, katram ir 6 spārni, un ar 2 tie aizsedz seju, un ar 2 tie klāja kājas, un ar 2 tie lido. Un tie sauc svēts, 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 pulku kungs Jahve, visa zeme pilna viņa godības. Sliekšņu pamata trīcēja no saucēja balss, un nams piepildījās dūmiem. Un es teicu, vai man pagalam es, jo man nešķīstas lūpas, un mītu tautā, kam nešķīstas lūpas. Bet manas acis no skatījušas ķēniņu, pulku kungu, Jahvi. Tad man pielidoja viens serafs, kam rokā bija kvēlojoša ogle, ko tas ar knaibliem bija paņēmis no altāra. Viņš pieskārās manai mutei un teica, redzi, tā pieskars tavām lūpām, noņemta tava vaina, apklāts, izpirkts tavs grēks. Un es dzirdēju kungu sakām, kuru lai es sūtu, kurš ies un runās par mums, tad teicu, es te sūti mani. Un viņš teica, ej, un tā saki tautai, turpiniet klausīties, bet nesaprotiet, redziet, bet nesajēdziet. Dari šai tautai sirdis taukas, un viņu ausis biezas, un viņu acis aklas, lai tie ar acīm neredzētu, un ar ausīm nedzirdētu, un savās sirdīs nesaprastu, neatgrieztos un netiktu dziedināti. Un es teicu, cik ilgi, kungs? Un viņš teica, līdz viss būs izdeldēts pilsētās ne iemītnieka, mājās ne cilvēka, un zeme izdeldēta kā postaža. Kungs Jahve cilvēkus padzīs, un zeme pagalam būs pamesta, kaut 10. Daļa būs atlikusi, tā atkal tiks izsvelta, kā terebinte, kā ozols līdz celmam nocirsta. Tomēr svēta sēkla šis celms. Tātad, kā jau mēs teicām, tas ir apmēram 740 gadus pirms Kristus, un šis Jūdai un Jeruzālēmē ir viens no smagākajiem vēstures periodiem. Jau pēc 30 gadiem iebruks Asīrija, pēc 150 gadiem Babiloni iznīcinās Jeruzālēm, aizvadīs cilvēku trimdā, un tikai pēc 200 gadiem Izraels atgriezīsies no Babilonijas izsūtījuma. Dievs tiesā savu tautu par to, ka viņi ir atmetuši kungu. Un situācijas skaidrojums būtu tāds, sākums bija labs, bet turpinājums ir slikts. Pirms sestās nodaļas ir, protams, piektā nodaļa, kur ir slavena līdzība par vīna dārzu. Un tur ir šis labais vīna dārza dārznieks, kas ir labā zemē, iestādījis labus stādus, iekopis labu vīna dārzu. Saimnieks ir visu izdarījis, lai būtu labas vīnogas, bet ienācās skābas un sapuvušas ogas. Ko tad lai nu saimnieks dara? Un Jesaja saka, izspriediet jūs jūdas vīri, ko tad lai saimnieks dara? Un tad viņš atbild, un tā ir Dieva runa, es zinu, ko es darīšu. Es nojaugu žogu, es atļaušu zvēriem iebrukt manā dārzā, izlaupīt, lai citi izrī un izmīd šo dārzu. Sestās nodaļas sākumā mēs lasām tajā gadā, kad nomira ķēniņš Uzijāhu. Un par Uzijāhu mēs zinām, ka viņam arī stāsts ir līdzīgs kā visam Izraēlam. Sākums bija labs, bet turpinājums slikts. Viņš bija labs ķēniņš, bet tad, kad viņš kļuva stiprs, viņš palika lepns, palika neusticīgs Jahvem. Viņš tik lepns palika, ka viņš pats gāja kvēpināt templī, kur tikai priesteri drīkst iet. Kad viņam aizrādīja, viņš nepaklausīja, un tajā brīdī viņš kļuva spitālīgs. Viņu izved ārā un viņš pēdējos 10 mūža gadus nodzīvoja atšķirtībā no tautas. Ko tas mums pasaka konteksts? Kad Dievs ir tik svēts, ka neviens pats nevar vienkārši nākt pie viņa, kā viņš grib. Nevar nesankcionēt pieiet viņa klātbūtnē. Un arī visas sestās nodaļas galvenā doma ir, ka Dievs Jahve ir vissvētākais par visiem. Viņš valda pār visu realitāti un viņš ir svēts gan tiesājot savu tautu, viņš nu pat bija Uzijāhu notiesājis, gan arī glābjot savas tautas atlikumu, jeb atlikumu no visām tautām. Un mēs redzam, ka pravietis Jesaja tajā gadā, kad Uzijāhu nomirst, ierauga īsto ķēniņu, jeb Jahvi viņa dižajā tronī viņa svētumā. Un tronis, kurā sēž šis ķēniņš, ir debesis. Un zeme ir tikai kā kāju solis, kur viņš atbalsta kājas. Viņa tērpa apakšmala piepilda visu Jeruzalemes templi. Mēs redzam, cik liels šis tērps ir no debesīm līdz zemei. Ja jūs kādreiz esat redzējuši grandiozas kādas svinības, kur ir tērpi, es piemēram noskatījos, kad karaliene Elizabete tika kronēta, tas bija 1953. Gada video ieraksts. Ja jūs gribat kaut ko majestātisku redzēt, paskatieties, karietes, zirgi, tērpi. Un viņu tērpu nes sešas dāmas, tad, kad viņi apstājās, viņi noliek zemē, tad, kad viņi kustās, visas sešas paceļ un viņi iet. Tātad tas ir tas, uz ko norāda ķēniņa tērps. Tātad šī ķēniņa tērps ir no debesīm līdz zemei. Tas norāda, ka viņa vara ir pār debesīm un pār zemi. Un virs debes troņa ir serafi. Tas ir debes būtnes, kas ir radītas, lai kalpotu Dieva svētuma tūmā. Tie šķīstākie radījumi, kas nekad nav redzējuši grēku, kas notiek uz zemes, viņi nav saskārušies. Un tomēr Kunga tuvumā viņi aizklāja ar diviem spārniem savu seju, ar diviem apklāja kājas un ar diviem lido. Citiem vārdiem viņi nevar skatīties tā svētuma spožumam acīs. Un varbūt vēl svarīgāk par to ir tas, ko Seraf mums saka. Viņi lido un viens otram sauc svēts, cits atbild svēts, svēts. Ir pulku kungs. Visa zeme ir pilna viņa godības. Ja Bībelē mēs redzam, ka vārdi atkārto divas reizes, ko tas nozīmē? Ka tas ir ļoti svarīgi, vai ne? Atcerieties, piemēram, mēs bieži vien, kad lūdzam, beigās sakam āmen. Bet Jēzus, kad ļoti svarīgi kaut ko pateikt gribēja, viņš teica pirms teikumu, viņš teica Āmen, āmen, es jums saku, ja patiesi, patiesi es jums saku. Vai piemēram Pāvils, kad viņš saka vēstulē galatiešiem, ka ir kādi, kas sludina citu evaņģēliju. Viņš saka tāds, lai ir nolādēts. Un tad viņš atkārto, es jums vēlreiz saku, ja mēs vai pat eņģeļi sludināt no debesīm citu evaņģēliju, tāds, lai ir nolādēts. Viņš divreiz to atkārto, tas ir ļoti svarīgi. Bet šeit mēs redzam, ka Dieva svētums kā īpašība ir pateikta trīs reizes. Tas nozīmē, ka tas ir svarīgi vispārākajā pakāpē. Un svēts nozīmē vismaz divas lietas. Svēts nozīmē, ka tas ir morāli svēts, pilnīgi taisnīgs Dievs. Un otrs, tas nozīmē, ka viņš ir atšķirts. Svēts nozīmē atšķirts, nošķirts no visas radības, nošķirts virs visas radības. Un neviens cits nav tik svēts kā šis ķēniņš. Pulku kungs, jeb pulku Jahve, ko tas nozīmē? Jahve, protams, nozīmē es esmu, kas es esmu, derības vārds, un pulki parasti nozīmē kara pulkus. Ir debes kara pulki, Jesajas grāmatas kontekstā tie ir arī zemes kara pulki. Bet šeit, es domāju, autors norāda uz vēl ko vairāk. Tie ir vispār visi pulki, jeb vispār visa radība. Zeme, visa zeme ir pilna viņa godības. Tātad ķēniņš ir klātesošs visur, visā visumā, ne tikai Jeruzālēmas templī. Templi piepilda tikai viņa tērpa apakšmala. Un tad no serafu balss mēs redzam, ka Jeruzālēmas tempļa pamats sāk trīcēt un nams piepildās ar dūmiem. No serafu balsīm pa tēkas pamati izkustās. Un dūmi šajā gadījumā ir norāde uz īpašo klātbūtni, derības klātbūtni. Atcerieties, kad Izraels tika vadīts pa tuksnesi, dienā bija dūmu mākons un naktī bija uguns staps, un šeit ir šie dūmi, kas arī vēlāk saiešanas teltī un vēlāk templī parādīja Dieva īpašo klātbūtni. Ko tad nozīmē visas šīs lietas, ko Jesaja mums stāsta? Tērps, serafi, kas aizklāja seju. Viņi sauc svēts, 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 godība piepilda visu zemi. Tas nozīmē, ka tiesājot un glābjot, šis ķēniņš ir absolūti svēts, jo konteksts pirmās piecas nodaļas ir par to, kā kungs tiesā un tiesās savu tautu. Un ja mēs tā padomājam, bez Dieva svētuma izpratnes mēs nevaram saprast daudzas lietas. Piemēram, mēs saprotam mūsu grēku smagumu. Ja nav šī svētā persona, pret ko tad ir mans grēks vērts? Nu, es kaut ko izdarīju, nu, kaut kas ir savādāk, bet nu un tad, cik tas ir svarīgi, cik tas ir nopietni. Vai tad Jēzus ir tik liels, vai tad viņš nebija vienkārši galdnieks no Nācaretes? Nu, viņš kaut ko teica, nu un tad mums varbūt draugi saka. Bez Dieva svētuma mēs arī nevaram saprast glābšanas dziļumu. No kā tad es tiek glābts? Kuras personas dusmas tad ir tās, kas guļās, ja es neesmu glābts uz mani? Un no otras puses, uz ko tad es tiek glābts? Miers man ir ar ko? Ar ko mēs esam sadraudzībā? Kāds varbūt teiks, bet vai tas ir taisnīgi, ka Dievs pazudina cilvēkus, kas pat nekad nav lasījuši Bībeli? Vai tad tas jūsu Dievs nav netaisnīgs? Un atbilde ir, jā, bet draugi, jūs visi, visa radībā redzat kunga īpašības, viņa dievišķību un viņa varenību. Dievs ir klātesošs visā savā radībā, tanī nozīmē, ka viņš to ir radījis. Neviens no mums nevarētu radīt visumu un visas lietas, kas tajā ir. Tātad daba un kā tā veidota mums liecina par šī dieva īpašībām un arī sevī mēs katrs apzināmies, ka mums ir domāšana, apziņa, sirdsapziņa. Kas tad to struktūru mums ir veidojis? Radītājs. Tātad mūsu iekšējā pasaule katram cilvēkam pasaka, kāds ir radītājs. un arī ārējā uz ārpus, ko mēs redzam, mums pasaka. Citiem vārdiem, Dievs ik sekundi sevi atklāja visiem cilvēkiem un bombardē ar savu atklāsmi. Un tāpēc Dievs ir taisnīgs, tiesājot jebkuru cilvēku. Viņš tiesā pēc tā, ko viņš ir atklājis, nevis ko viņš nav atklājis. Un Dievs ir svēts, tiesājot mūs. Un iepriekš piektajā nodaļā Jesaja 5-6 reizes pasludināja bēdas jeb lāstu savai tautai, kad Dievs tiesās savu tautu. Bet tagad Jesaja identificējas pats ar savu tautu. Viņš saprot, ka viņš ir tajā pašā kategorijā, kur viņa tauta. Un pirmo reizi Jesaja pasludina bēdas un lāstu pats sev. Vai man pa galam es, jo man nešķīstas lūpas, un mītu tautā, kam nešķīstas lūpas, jo manas acis nu skatījušas ķēniņu pulku kungu. Es tiem vārdiem ieraugot šo svēto Dievu, viņš saprot savu grēcīgumu. Jesaja runā par savu grēcīgumu specifiski, viņš saka, manas lūpas ir nešķīstas. Padomājiet, kas pravietim, kas runā Dievu vārdu, var būt šausmīgāk, ka viņa lūpas ir nešķīstas. Kā tad viņš var runāt par svēto Dievu? Viņš saka, es esmu pa galam, es eju bojā. Un tā ir dziļākā Jesajas grēku nožēla. Bet kungs neatstāja Jesaja šādā stāvoklī. Pēc viņa pavēles serafs paņem ogli no altāra un pieskarās Jesajas mutei. Un saka, redzi, noņemta tava vaina, apklāts, izpirkts tavs grēks. Apklāts grēks nozīmē attiecības ar Dievu ir atjaunotas. Vecās derības kontekstā tas nozīmē izpirkuma upuri pie altāra. Un altāra ogle neapšaubām arī norāda uz to pašu izpirkuma upuri par Jesajas grēkiem. Citiem vārdiem, Dievs ir pilnīgi svēts, attaisnojot nešķīstu cilvēku šī gadījumā Jesaju un piedodot viņa vainu. Tai pašā mirklī Jesaja ir derīgs Dievu vārdu sludināšanai. Un viņš saka, kāda tad būs šī vēsts, kas viņam jānes savai tautai, un šī ir tiesas vēsts. Un viņš teica, ej un saki tautai, turpiniet klausīties, bet nesaprotiet, redziet, bet nesajēdziet, dari šai tautai sirdis taukas, un viņu ausis biezas, un viņu acis aklas, lai tie neatgrieztos un netiktu dziedināti. Un tagad mēs redzam, kādā veidā kungs realizē savu tiesu pār tautu. Viņš padara klausītāju sirdis taukas, ausis biezas un acis aklas. Citiem vārdiem, tad, kad mēs neredzam Dievu svētumu, mēs nevaram arī saprast savu nešķīstību. Vai tas nav paradoks, ka ieraugot Dievu svētumu, mēs sakam, cilvēks nevar būt Dievu klātbūtnē skatīties uz viņu svētumu, bet vienlaicīgi mēs ieraugam savu nešķīstību, un tad nāk atgriešanās, nāk grēku nožēla, mēs ieraugam viņu izpirkumu upuri, šo ogli no altāra, un tajā brīdī mēs tiekam dziedināti. Un negatīvais paradoks ir tāds, ka ja mēs neredzam svētumu, neredzam Dievu, tad mums liekas, ka mēs esam okei. Mums viss ir kārtībā, bet problēma, ka kamēr cilvēks neredz Dievu, viņš neredz sevi, viņš neredz savu netīrību, viņam īsti nav no kā atgriezties, viņam īsti nav pie kā atgriezties. Tas ir ceļš uz pazušanu. Un jautājums ir, cik ilgi kungs dos šo vēsti un tiesās savu tautu, un atbildi ir, kamēr pilsētās nebūs ne iemītnieka, mājās ne cilvēka un zeme izdeldēta kā postaža. Kaut desmitā daļa būs atlikusi arī tā tiks izsvelta. Mēs zinām Asīrijas karaspēks uzbruk, mēs zinām Babilonijas karaspēks, iekaro viņus un Jesajas grāmatā šie karaspēki tiek raksturoti kā rīkste, kā cirvis, kunga Jahves rokās. Mēs zinām arī, ka tur, kur šīs tautas, šie karapulki netaisnīgi rīkojās, par tos kungs savukārt viņus atkal tiesās. Bet kungs salīdzina šeit savu tautu ar koku, ar ozolu, kas tiek nocirsts līdz pamatam, taču mēs zinām, ka celmam nocirstam ir īpašība, ka no tās praucās ārā jauna atvase. Kā ozols līdz celmam nocirst, tomēr svēta sēkla šis celms. Jūs zinat, ka ebreju valodā zera jeb sēkla, mēs šim vārdam kontekstu, vienskaitlis vai daudzskaitlis varam noteikt tikai no konteksta, no paša vārda mēs nevaram. Un manuprāt, šeit ir abas nozīmes, tūlīt paskaidrošu, kāpēc. Pirmkārt, mēs redzam, kā kungs tiesā savu tautu un tiek nocirsts koks. Tātad te ir domāts sēkla daudzskaitlī, jeb pēcnācēji. No otras puses mēs lasām Jesajas grāmatā, ka no šī celma, un rakstīts no Jišaja celma, nāks atvase, kas tiesās taisnīgi savu tautu. Tātad tas ir kāds viens, kas varēs tiesāt tautu taisnīgi. Tātad runa ir par šo vienu pēcnācēju. Un ja mēs padomājam par pašu līdzību no nocirsta jau miruša koka, izaug dzīva atvase. Tas noteikti arī mums atgādina kādu vienu īpašu pēcnācēju. Un ideja ir, ka šī viena atvase, jeb Kristus, atnāks, tad tie, kas klausīsies un sapratīs viņu vārdus, tie būs šis tautas atlikums, kas atgriežas un tiek glābti. Līdzīgi kā Jesajas laikā, tie, kas klausījās Jesajas vēstu un uzticējās Jesajam kā pravietim, tie tika glābti ticībā, tam, ko Jesaja pravietoja. Un ja mēs lasām jauno derību Marka evaņģēlī, tad Jēzus tieši citē šos Jesajas vārdus par attiecībā uz klausīšanu, saprašanu un redzēšanu. Un Jēzus saka, tieši šis moments nosaka, vai jūs esat iekšpusē, vai jūs esat ārpusē. Tie, kas pie Jēzus kājām sēž un klausās, tiem ir dots zināt Dieva ķēniņa valsts noslēpumu. Tie, kas ir ārpusē, uz tiem Jēzus runā līdzībās, lai viņi nesaprastu, neatgrieztos un viņiem netiktu piedots. Varbūt jūs atceraties situāciju ar viņu fizisko ģimeni, kad māmiņa Marija un brāļi nāk un viņi sauc ārā Jēzu. Jēzus runā ar mācekļiem, un ka daudziem mācekļiem, ne tikai 12, un Jēzus atbild, bet kas tad ir mana ģimene? Viņam saka, tev ģimene tev sauc, bet kas tad ir mana ģimene? Un atbild, tie, kas dara Dievu gribu un sēž pie Jēzus kājām un klausās, tā ir īstā Jēzus ģimene. Un tanī brīdī viņa fiziskie brāļi un māmiņi bija ļoti bīstamā situācijā, jo viņi teica, ka Jēzus ir nojūdzies prātā, ka viņš ir traks. Mēs zinām, ka viņi atgriezās, ka viņi kļuva par Jēzus mācekļiem, bet tas mums parāda, cik tuvu, cik bīstam ir neklausīšanās Jēzus vārdos. Tātad laba klausīšanās ir ļoti svarīga. Tā ir Marka evaņģēlijā izšķiroša tēma. Jautājums, vai mēs labi klausamies, dzirdam, saprotam ar sirdi un redzam. Arī evaņģēlists Jānis mums apstiprina, ka Jesaja bija redzējis un runāja par Jēzus Kristus godību. Viņš saka, ka redzot Jēzus kalpošanu uz zemes un zīmes, daudz sāk ticēt, bet bija daudz arī, kas baidījās apliecināt publiski savu ticību, jo viņi kaunējās cilvēku priekšā. Kāpēc? Jo viņi vērtēja godu, kas nāk no cilvēkiem augstāk, kā godu, kas nāk no Dieva. Un jautājums ir, vai mēs savā sirdī saprotam, ka Jēzus savā godībā, savā svētumā ir tāds, kā to redzēja Jesaja, ka tas ir Kristus tērps, kas sniedzas no debesīm līdz zemei, un viņa vara tātad ir pār debesīm un pār zemi. Ka Kristus svētuma klātbūtnē Seref aizklāja seju un kājas un sauc svēts, svēts, svēts ir kungs. Un Jēzus ir ne tikai godības ķēniņš, viņš ir arī svētā sēkla no Jišai celma. Viņš ir cietējs kalps un šī altāra ogle, kas dziedināja Jesais nešķīstību. Un ja mēs redzam šādu, jeb šo Jēzu, kas ir svēts savā godībā, kurš pazemojās, kalpoja mums, gāja krusta nāvē, augšām cēlās, nosēdās tēvam pie labās rokas un tagad ir godībā un svētumā. Ja mēs klausamies un mūsu sirds saprot šo Jēzu, tad mūsu grēki ir piedoti, vaina apklāta. Amen. Amen. Tad tagad mēs nedaudz būs tāda grēka nožēles lūkšana vispirms kopīgi, un tad katrs pats. Varbūt mēs, kad būs tā individuālā grēksūdze, mēs varam pārdomāt tieši šo tēmu, ko mēs dzirdējām no Jesais, Dieva svētumu, un cik svarīgi ir izšķiroši, vai mēs dzirdam, ko kungs runā, vai mēs saprotam savā sirdī, vai mēs viņu redzam. Visvarenais un žēlsirdīgais tēvs, tu esi bagāts žēlastībā tiem, kas tev piesauc. Mēs nākam pie tevis un izsūdzam mūsu grēkus un pārkāpumus, mēs lūdzam tev žēlastību un piedošanu. Mēs esam pārkāpuši tev svēto likumu ar mūsu darbiem un vārdiem un ar mūsu sirds pieķeršanos grēcīgām domām. Piedod, ka mēs bieži vien dzīvojam tā, it kā svētais, vissvētākais ķēniņš Kristus jau nebūtu nācis uz zemes kā cietais kalps un mūsu dēļ miris, augšām celies un nosēdies pie tēva labās rokas godībā. Kungs Jēzu, piedod, ka mēs dzīvojam bieži vien tā, it kā nevis tu būtu kungs, bet mēs paši sev būtu kungi un noteicēji, it kā mums nebūtu cerības uz tavu otro atnākšanu. Mēs izsūdzam tavā priekšā savu nepaklausību, nepateicību, mūsu lepnumu un ļaunumu. Mēs izsūdzam savus pārkāpumus pret tevi un pret līdzcilvēkiem. Mēs lūdzam apžēlojies par mums savā pāri plūstošajā tēva žēlastībā un piedod mums sava mīļotā dēla, Jēzus Kristus ciešanu un asiņu dēļ. Es aicinu jūs tagad personīgi vērsties pie Dieva tēva Kristus un svētā gara vadībā izsūdzēt savus grēkus, nosaukt tos vārdā, nolikt tos pie Kristus kājām.